Vi vil bede sammen. Himmelske Far, du som er verdens skaber og den som styrer alt i denne verden frem mod den store afslutning. Tak fordi du har åbenbaret for os noget af det, som skal ske i fremtiden i de sidste tider. Tak fordi du har givet os nogle kendetegn, som forkynder for os, at din søn er nær. Giv os at forstå, og giv du os at få lov til at leve som dine, og leve i en forventning til, at du kommer igen. Det beder vi om i dit navn. Amen. Vi vil rejse os og høre fra Matthæus kapitel 24, vers 32 og kapitlet ud. Matthæus 24, vers 32. Lær denne lignelse af figentræet. Når dets grene bliver bløde og forblade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når jeg ser alt dette, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller sønnen, men alene faderen. Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig bortgiftede, lige den dag, da Noah gik ind i arken. Og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også menneskesønnens komme være. Der skal der være to mænd ude på marken. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. Våg derfor, vi ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kom, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være rede, når menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter dem. Hvem er så en tro og klog tjener, som er sin herre sat til at give hans folk deres kost i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder affære med at gøre det, når han kommer. Sandelig siger jeg ham, han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men er det en dårlig tjener, der siger som så, min herre lader vente på sig, og derpå giver sig til at slå sine medtjenere, og spiser og drikker med svigerbrødre, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og en time, han ikke kender, hugger ham ned og lader ham dele skæbne med hyklerne. Der skal det være gråd og tænders skæren. Amen. Som nævnt er det jo anden halvdel af den her gennemgang af Matthæus 24. Og jeg tænkte lige starten at repetere lidt fra sidst. Hvis der nu er nogen, der ikke var der sidst, eller hvis der nu er nogen, som måtte have glemt en smule af det, jeg sagde sidst, så vi tager lige den store linje. Første halvdel af Matthæus 24 handler om de sidste tider, og om nogle begivenheder skal finde sted, før Jesus kommer igen. Jesus taler om en række kendetegn, som skal følge de sidste tider. Det er nogle kendetegn, som er der igen og igen. Han kalder dem for veernes begyndelse, så de er ligesom veer, der forkynder, at forløsningen er nær. De forkynder, at Jesus er nær. Og som disse kendetegn, så nævner han falske messiaser, der vil komme. Han nævner krige. Han nævner jordskælv og hungersnød. Han nævner trængsler, forfølgelser, falske profeter og så lovløshed. Og det er alle sammen de her vier, der forkynder, at Jesus er kommet nær. Noget, som er karakteristisk, noget, som vil vise sig igen og igen i hele perioden fra Jesu første komme og frem til genkomsten. Og så nævner han også noget omkring ødelæggelsens vederstyggelighed. Et begreb, han tager fra Daniels bog. Og når man læser nærmere i Daniels bog, så står ødelæggelsens vederstyggelighed for antikrist. En gudløs hersker, der står som overhoved for en gudløs magt, der bekæmper Guds folk og som vanhelliger templet. Ødelæggelsens vederstyggelighed vil indlede en flugt, og så kommer Jesus med en beskrivelse af den her flugt, hvor hård den vil være. Og så langsomt glider beskrivelsen over i en beskrivelse af den sidste store trængsel, som afsluttes med Jesu genkomst. Så Jesus gør det i det afsnit, at han samler to begivenheder og beskriver dem, som om de var én. Det handler om noget, der sker i krigen mod romerne år 66-70. Og så handler det også om den sidste store trængsel. Og i begge begivenheder vil en person træde frem, som ligner antikrist, og som i den sidste begivenhed er antikrist i egentlig forstand. Og så som det sidste, så nævner han selve genkomsten i det foregående, hvordan folk tror på rygter om Jesu genkomst, men det skal vi ikke tro, for når han kommer igen, kommer han synligt, kommer han klart, alle skal se ham, og alle skal vide, at han kommer. Og når han kommer, har han sine hellige engle med sig, og de sendes ud for at samle de udvalgte. Og det var ligesom der, vi standsede. Og så lovede jeg, at i den her gennemgang, at vi alle sammen ville få det her store forkromede overblik over de sidste tider og Jesu genkomst. Så det kommer her. Bare så I ved det. Og det første, Jesus siger, er jo de her V'er, de her kendetegn, som er der hele tiden, og som minder os om, at vi lever på en dødsmærket jord, og som minder os om, at Jesus kommer igen. Men så er der også nogle begivenheder, der skal finde sted, før Jesus kommer igen. Det første, det var det her med ødelæggelse ved styggelighed. Det er, hvad der sker i forbindelse med krigen mod romerne, hvordan romerne ødelægger Jerusalem og ødelægger templet. Det sker over 70 efter Kristus. Det er sket. Den anden begivenhed, der skal finde sted før genkomsten, den er ikke omtalt i Matthæus, men vi har den i Lukas, kapitel 21. Og der i kapitel 21, så fortæller Lukas om den her sidste store tale om de sidste tider. Og i kapitel 21, vers 20, så skriver han, når I ser Jerusalem omringet af hære, der skal I vide, at dens ødelæggelse er nær. Der skal de, der er Judæa, flygte ud til bjergene. De, der er inde i byen, skal forlade den. De, der er ude på marken, skal ikke gå ind i byen, for det er straffens dage, da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Der skal komme en stor nød over landet og vrede over dette folk. De skal falde for skarpe sværd og blive ført bort til alle hedningefolk som fanger, og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende. Det handler om ødelæggelsen af Jerusalem. Det handler om, hvordan en militærmagt erobrer byen, ødelægger templet, fører befolkningen bort som slaver. Og det indleder så en lang, lang periode, hvor hedningerne har magten over Jerusalem. Eller med Jesu ord, hvor Jerusalem skal nedtrampes, beherskes militært, politisk af hedninger. Og det skal vare indtil hedningernes tider er til ende. Så det er et løfte om, at der kommer en tid, hvor jøderne skal befri Jerusalem og få magten der. Og der går faktisk næsten 1900 år fra romernes besættelse af Jerusalem 70 og så frem til 1967. Seksdageskrigen. Der erobrer israelerne den del af Jerusalem, de ikke havde. Der opfyldes profetien. Nu er Jerusalem ikke længere nedtrampet af hedningerne, militært, politisk. Så det er også sket. Så det var den anden begivenhed, der skal ske. Tilbage til Matthæus, kapitel 24, vers 14, så får vi et løfte om, at dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og det er den tredje begivenhed, der skal indtræffe, før Jesus kommer igen. Evangeliet skal udbredes, forkyndes for alle folk, og der skal vindes mennesker troende i alle folk. Og nu er det lidt svært at finde ud af, hvornår det sker, men det skal ske før enden. Det var den tredje begivenhed. Den fjerde. Vi hører også om, at der skal komme en vækkelse i det jødiske folk. En folkeomvendelse. Den er faktisk også omtalt i Matthæus, i Jesu ord lige før vores tale. De sidste ord, kapitel 23. Der har vi hans klage over Jerusalem. Du som slår profeterne ihjel, stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. En profeti om templets ødelæggelse. Jesus står lige præcis på tempelpladsen og kommer med den profeti. Og så kommer det, for jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. De står og ser ham fysisk på tempelpladsen. Og så forudsiger Jesus, at der kommer en dag, hvor det her Jerusalem, der afviste ham, skal byde ham velkommen, når de ser ham fysisk igen. Og det peger på en vækkelse i blandt jøderne, som endnu ikke er sket. Og så endelig, så kommer antikrist i egentlig forstand, og vi får den sidste store trængsel inden genkomsten. Og når genkomsten finder sted, så finder bortrykkelsen også sted. Og så er det måske her, hvor vi bliver mest uenige, måske også den her forsamling, for jeg hører nu til dem, som mener, der også kommer et kommende tusindårsrige, sådan at jeg deler genkomsten i to dele. Første del kommer han, nedkæmper antikrist, hans hære. Der finder opstandelsen af de troende sted, og så skal de troende regere sammen med Kristus i 1000 år. Så løslader Satan, får det sidste oprør, og så får vi genkomstens anden del og dommen over alle. Og grunden til, at jeg tænker sådan, er, at jeg har meget, meget svært ved at læse Åbenbaringsbogen kapitel 20 anderledes. Så der er nogle generelle kendetegn i vores tid, i de sidste tider. Og så skal der ske Jerusalems ødelæggelse, sket for længe siden. jødernes befrielse af Jerusalem, sket for ikke så længe siden. Evangeliet skal udbredes til alle. Der skal komme en folkevækkelse, og antikrist skal træde frem. Og så har vi jo alle sammen det store forkromede overblik, og så kan jeg gå til anden halvdel af teksten. Og anden halvdel af teksten indeholder to ting. Første del indeholder nogle præciseringer, og anden del indeholder en formaning til at våge og være parat. Og så er vi kommet til vers 32 og 41, som har de her tre præciseringer. Den første handler om, hvordan vi skal se på de sidste tiders kendetegn. Jesus fortæller en kort lignelse. Lær denne lignelse af figentræet. Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Han vælger figentræet, fordi det taber bladene om efteråret, og så springer det ud om foråret, så alle kan se det her saftfulde, nyudsprungne figentræ. Og det er et tegn på, at sommeren er nær. Havde Jesus nu været i Danmark, så havde han jo nok valgt et bøgetræ. Så når bøgetræet springer ud, så er det et tegn for os, at sommeren er nær. Den lignelse anvender han på vores forhold til de sidste tiders kendetegn. For de er tegn på, at Jesus er nær. Han siger, når jeg ser alt dette, og alt dette er de her generelle karakteristiske kendetegn, dem han har omtalt i det foregående, altså falske messiaser, krige, jordskælv, hungersnød, forfølgelse, falske profeter, lovløshed. Når de ser alt dette, så forkynder det for os, at Herren er nær. Alt dette er disse generelle kendetegn, og alt dette er naturligvis ikke selve genkomsten, for så er han ikke bare nær, men kommet. Og de forkynder for os, at Jesus står foran døren. Han er nær. Så det var den første præcisering. Den anden præcisering kommer i vers 34-35, og det er en forsikring om, at alle de her generelle kendetegn vil indtræffe i denne slægt. Han begynder med en højtidelig forsikring. Sandelig siger jeg jer. Forsikrer om ordenes sandhed. Og så kommer udsagnet, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Denne slægt er sandsynligvis generationen på Jesu tid. Det er hans samtidige. Det græske ord har ofte den her betydning, generation. Den skal ikke forgå. Denne generation skal ikke uddø, før alt dette sker. Og så bruger Jesus igen alt dette. Og han bruger det på samme måde som lige før, hvor alt dette er tegnene, men med undtagelse af genkomsten. Jeg ved egentlig ikke, hvor mange gange jeg på det teologiske fakultet for en menneske eller siden eller generation side, da jeg læste der, hørte, at alt dette var naturligvis også Jesu genkomst, sådan at Jesus var helt sikker på, at han kom igen inden for en generation, og det kan vi bare se er forkert. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har læst det. Det virker, som om det er et dogme i historisk kritisk forskning. Og det holder jo ikke en meter. Det holder ikke en centimeter. Det holder ikke en millimeter, og nu kan jeg ikke have nogen mål, der er endnu mindre end det. Det holder overhovedet ikke. Man skal læse tingene i sammenhæng. Og det første, alt dette, er noget, der viser, at Jesus er nær. Og så kan det ikke være selve genkomsten. Og så bruger han næste vers det samme udtryk. Alt dette. Og så må det have den samme betydning. Og hvis det ikke er overbevisende, så kunne man tage det næste vers igen, hvor Jesus jo faktisk siger, at han ikke ved, hvornår han kommer igen. Og så kunne man godt undre sig en smule over, at han så siger, at han kommer i den første generation. Så det holder ikke en meter. Det handler om de her generelle kendetegn. Og alle disse generelle kendetegn, de skal indtræffe i denne slægt, hans samtidige. Slægt følger på slægt. Generation afløser generation. Der er noget midlertidigt over generationerne. Og nogle gange så kan himmel og jord stå for os som det sikreste denne verden, som noget, som er uforanderligt og rokkeligt. Der er noget solidt over denne jordklode og dette univers. Og dog forudsiger Jesus, at dette univers i dets nuværende form skal forgå. Denne jord blev revet med af syndefaldet. Dets konsekvenser har bredt sig til naturen, den fysiske verden. Den verden, vi kender så godt, er præget af ødelæggelse og nedbrydning. Der er kommet uro og kaos ind også i den fysiske verden. Den dag Jesus kommer igen, så vil denne verden i dens nuværende skikkelse forgå, og så vil der opstå en ny forvandlet jord af asken fra den gamle verden. En ren og ny verden, en herliggjort og forvandlet verden, en verden, hvor Gud bor. I modsætning til denne nuværende verden, så vil Jesu ord aldrig forgå. Hans ord sande, de evige, de foranderlige. Det var så den anden præcisering. I vers 36-41 kommer den tredje præcisering. Vi har en række tegn. De forkynder, at Jesus er nær. Men vi kan ikke regne ud, hvornår han kommer. Så når han kommer, vil han komme pludseligt, overraskende. Han vil komme uventet. Vers 36, men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller sønnen, men alene faderen. Dagen er dagen for genkomsten, timen er timen på dagen, hvor Jesus kommer igen. Intet menneske kender den, heller ikke englene, heller ikke sønnen, alene faderen kender dagen for genkomsten. Og så kan man jo godt undre sig lidt over, at der er så mange folk gennem siderne, der har udregnet, hvornår Jesus kom igen. Når altså ingen ved, undtagen faderen det. Vi taler om, at Jesus er Gud, ligesom Gud fader, og det er sandt. Vi taler om, at Jesus og faderen er et, og det er sandt. Og så alligevel hører vi her om noget, som er forbeholdt faderen. Det er alene ham, som kender tidspunktet. Det gør sønnen ikke. Og vi kan godt fundere lidt over det, men jeg tror, at facit bliver, at det nok er lidt af et paradoks, som er lidt uforklarligt for os. Når det nu er sådan, at ingen ved, hvornår Jesus kommer igen, så vil han komme pludseligt og overraskende. Kommer uventet. Og det illustrerer Jesus via en sammenligning med tiden, hvor Noah levede, med Noahs dage. Noahs dage er perioden op til syndfloden, som pludselig brød ind over folk. Sådan vil det også være i perioden op til Jesu genkomst. Og så nævner Jesus nogle karakteristiske ting. I de her dage før syndfloden, folk spiste og drak, giftede sig og bortgiftede dem, og det gjorde de lige den dag, da Noah gik ind i arken. Og der er jo ikke noget forkert i at spise, når man er sulten, eller at drikke, når man er tørstig. Der er heller ikke noget forkert i at indgå ægteskaber. Så Jesus nævner tre helt normale aktiviteter. Tre helt normale ting i vores tilværelse. At spise, at drikke, at indgå ægteskab. Sammenhængen peger på, at der var noget galt ved den måde, de spiste og drak på, og den måde, de indgik ægteskaber på. Sammenhængen peger på, at hele deres opmærksomhed var rettet mod den slags. De fyldte dem. De var opslugt af dem. Deres liv var denne tilværelse her på jorden, og kun og udelukkende den. De havde deres fokus mod den nuværende verden. Og så følte de sig sikre og trygge i denne verden. De ventede ingen katastrofe. Den var de uvidende om. Og derfor ramte syndfloden dem overraskende og pludseligt. De vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem bort. Og sådan skal det også være, når Jesus kommer igen. Der skal mennesker være opslugt af dagligdagen, af helt normale menneskelige aktiviteter. Fokus skal være rettet mod det. Fokus skal være rettet mod den nuværende verden. Og mennesker skal føle sig sikre og trygge i denne verden. Trygge og sikre, fordi de ikke venter, at katastrofen nærmer sig. For dem er Jesu genkomst en katastrofe. Det er det, fordi de ikke venter ham. Og så skal han komme uventet og pludseligt overraskende. Jesus beskriver, hvad der skal ske ved hans genkomst. Vers 40 og 41. Der skal der være to mænd ude på marken. Den ene skal tages med, den anden lades tilbage. To kvinder skal male på den samme kværn. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. Her beskriver Jesus bortrykkelsen. Den finder sted ved genkomsten. Den består i, at troende, så at sige, løftes op, tages op fra denne verden op i skyerne, for at møde Jesus der. Der skal de møde ham, og for dag skal de altid være sammen med ham. Det var de tre præciseringer i vores tekst. Og så kommer der til sidst en formaning, en stor formaning til os om at våge. Det er resten af kapitlet, vers 42. Våg derfor, for jeg ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Jesus bruger jo et billede med at våge. Det er, at vi gennem natten afholder os fra at sove, og så er vi vågne og kan se, hvad der sker. Billedligt handler det om vores forhold til genkomsten. Det er, at våge er at vente. Vente på Herren. Det handler om at leve i forventning til hans komme. Det er, at våge er at være parat. Det er, at være rede, når han kommer. Så han ikke kommer og finder os uforberedte. Og Jesus begrunder formaningen med, at vi ved ikke, hvornår han kommer. Og derfor skal vi altid våge, altid vente og altid være parate. Det illustrerer han med en kort lignelse om husets herre i vers 43. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Så ved vi, at tyven bryder ind i nat, så våger vi, og så er vi parate. Og så holder vi os vågen den nat. Men det er jo lige præcis det, vi ikke ved, når det gælder Jesu genkomst. Og derfor skal vi altid være vågne og beredte. Vers 44. Derfor skal I også være rede, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter dem. Og det var den ene lignelse. Og så kommer der en lignelse til, som også illustrerer det der med at våge og være parat. handler om to tjenere. De får begge en opgave. Den ene tjener kaldes for tro og klog. Han er tro i sin tjeneste. Den varetager han i troskab mod Gud, i lydighed mod sin Herre. Og når Jesus kommer igen og finder, at han er tro i sin tjeneste, så får han en endnu større tjeneste betroet. Den anden tjener kaldes for en dårlig tjenester. Dårlig tjener. Han er ikke tro i sin tjeneste, men ulydig. Vi hører, hvordan han sviger og drikker, hvordan han mishandler medtjenere. Han gør det stik modsatte af, hvad Herren satte ham til. Han svigter sin opgave og de mennesker, han er sat iblandt. Når så Herren kommer, uventet overraskende, vil han blive forvist og udelukket fra frelsen. Han går fortabt. Så det at våge og vente Jesus, det handler også om at være tro i vores tjeneste, i vores kald. Og vores troskab er også noget, der er med til at holde os vågne og parate, så vi venter Jesus. Så når vi inddrager også billedet med i Noas dage og de to lignelser til sidst, så får vi tre perspektiver på det at våge. For det første, så handler det om at vente Herren Jesus. De her mange generelle kendetegn hjælper os til at vente Herren, for de forkynder for os, at han er nær. Det første handler om at vente og være parat. Det andet handler om at være tro i den tjeneste, Gud har givet os. Være tro i vores kald og stand. Og det tredje handler om at have vores fokus mod den kommende verden og ikke blive opslugt af denne verden og dens aktiviteter. Og så kommer der næsten et dobbeltforhold ind over vores venten, som på den ene side betyder troskab mod vores opgaver, kald, tjeneste denne verden, og samtidig noget, som løsner os fra denne verden, for vores fokus er ikke rettet mod denne verden, men den kommende. Og så har vi været igennem Matthæus 24, og så kan vi slutte med at bede. Kære himmelske far, tak fordi du også forkynder og underviser os om de sidste tider, om de kendetegn, som kendetegner de sidste tider frem mod din genkomst. Tak fordi du også forkynder for os, hvad der skal ske, inden du kommer igen. Hjælp du os til at leve med de kendetegn. Hjælp du os til at se, at du er nær, at du står foran døren, og at du kommer igen. Og tak, fordi du har givet os det håb, at når du kommer igen, og når frelsen er endeligt fuldendt, så får vi lov til at leve på en ny, forvandlet og herliggjort jord. Så får vi lov til at leve som nogle, der selv er forvandlede og for altid befriet fra synd og død. Tak fordi der venter os denne nye verden, denne hele og fulde frelse, hvor alt er godt. I dit navn. Amen.